I've done sold my soul, sold it to the devil, and he won't let me alone.
Du lytter til Djævelpagten fra Djævelens Advokater. Aktuelt en podcast for de Manchester United-fans, som ligger i spændingsfeltet mellem loyalitet og benægtelse. Hvis du har tunet ind, fordi du håber på at høre om Rasmus Højlund, så bliver du ikke skuffet. Der er brug for en ledestjerne i mørke tider, og det er vores nationalhelt Rasmus, så sandelig. Og til at tage os i hånden på rejsen mod ledestjernen, har jeg inviteret en anden Rasmus i studiet. I kender ham. Han sidder her næsten trofast hver uge. Rasmus Dines, velkommen.
Mange tak.
Også velkommen til en... Undskyld, var der noget, du...
Jeg vil også gerne være en ledestjerne.
Jamen, det tænker jeg også godt, du kan være. Også velkommen til en anden trofast stemme i Djævelpagten, Svante Vettergren.
Tak. Jeg har hver gang, men ingen ledestjerne her.
Nej, men den opmærksomme lytter vil jo vide, at vi udkommer lidt senere på ugen, end vi plejer. Og det er, fordi vi har udskudt optagelse til torsdag for mandags, fordi du var syg, Svante.
Ja.
Hvordan har helbredet det?
Det har det meget godt. Det var første dag tilbage på arbejde i dag, og jeg er spændt på min næse, når at blive helt stoppet, inden vi er færdige med at optage her. Men,
jeg tror, han spurgte om din mentale helbred.
Jamen, det var mit næste spørgsmål, faktisk. Hvordan, om din mentale helbred er forberedt til at snakke om Manchester United?
Jo, det er det. Jeg synes efterhånden, vi har haft så mange nederlag, at man... Jeg ved ikke, man kommer så over dem, men man benægter dem måske bare i virkeligheden.
Ja, det er benægtelsen.
Ja, det er det virkelig.
Ja. En tredje trofast partner her i Djævelpagten, det er Pundit Games, brætspillet for os fodboldnørder. Og som sædvanligt, så indleder vi afsnittet med et af de spørgsmål, der gemmer sig.
Det var altså en smuk overgang, den der, Søren.
Var det det?
Ja.
Nå, okay. Tak skal du have. Så se, hvad du siger til spørgsmålet.
Det tidligere rumster.
Se om Dines, han giver dig lidt tid til at svare.
Må jeg sige noget inden?
Ja.
Jeg har lige læst et pundit spørgsmål op, inden vi gik i gang. Hver gang jeg giver dig rigtigt på noget, så har jeg et eller andet behov for at fremhæve det. Og jeg giver dig altså rigtigt på det, du læste.
Det er fuldstændig rigtigt. Du var meget hurtig. Vi må se, om det sker den her gang. Vi i moderne Premier League stadigvæk, okay. Igen for din skyld, Svante. Spørgsmålet, det lyder sådan her. Denne skotske angriber havde godt gang i målscoring i starten af 10'erne, hvor han på 4 sæsoner scorede mere end 40 Premier League-mål. Han var sit holds topscorer i Premier League 4 sæsoner i træk for henholdsvis Burnley, Wolverhampton og Sunderland. Hvem er det?
Mit problem var, at jeg kunne ikke lade være med at tænke på McTominay, når du læste spørgsmålet højt, så jeg glemte sådan, jeg havde bare McTominay kørende i hovedet. Lige så snart du sagde skotsk angriber. For jeg har en idé, om jeg godt ved, hvem det er, hvis jeg... får spørgsmålet igen, eller lige...
Vil du høre det igen?
Ja.
Altså, ved du det, Dines?
Jeg er faktisk også meget i tvivl.
Okay.
Ja.
Jamen, så tager vi det lige en gang til. Ja. Denne skotske, og det er ikke McTominay, der er andre skotter.
Hvad er det?
Denne skotske angriber havde godt gang i målscoring i starten af 10'erne, hvor han på 4 sæsoner scorede mere end 40 Premier League-mål. Ah. Han var sit holds topscorer i Premier League 4 sæsoner i træk for henholdsvis Burnley, Wolverhampton og Sunderland.
Ja, jeg ved godt, hvem det er.
Det knager over hos Svante.
Om det er en af de irriterende, fordi det er sådan en, jeg tror godt, jeg ved, hvem det er. Det er bare lige med at få navnet frem. Det kan vi jo ikke vente hele aften på. Det bliver en af dem, hvor jeg er sådan, selvfølgelig, lige så snart Dines har sagt.
Skal jeg komme svaret?
Ja, er der nogen ledetråd, der er der ikke, vel?
Der er jo kun flere. Jeg kan sige, den seneste klub, det er Stoke. Han stoppede på landsholdet i 2018. Jeg ved ikke, om det er.
Jeg føler godt, hvem.
Altså, jeg ved i hvert fald, hans efternavn, det er Fletcher.
Det er fuldstændig rigtigt.
Og så vil jeg sige, Stephen Fletcher?
Det er fuldstændig rigtigt.
Kom der.
Ja.
Jeg havde brugt meget aften på at lede efter den, så jeg tror, det var fint,
du har kommet frem til den.
Det ville jo være dejligt bare at sige ja. Det er jeg ikke sikker på, jeg havde faktisk.
Nej, det må du gerne. Du kan jo til gengæld så lige forklare lytterne, hvordan det er, man får rabat på at købe det her spil.
Det kan jeg forklare. Man går ind på... punditgames.dk og køber spillet, og så kan man skrive djævlene, en rabatkode med E.
Med E.
Og så får man 20%.
Fantastisk.
Yes.
Lad os så komme rigtig i gang med dagens afsnit. I i sidste sæson, der var tre hjemmebane-kampe næsten altid lige med tre sejre. I hvert fald ikke tre nederlag. Men sidste sæson føles meget langt væk. For siden sidst, vi sendte, er Manchester United løbet ind i to hjemmebane-nederlag. Det startede ellers fint med en 3-0-sejr mod Crystal Palace i Carabao-kuppen, inden det blev et 0-1-nederlag lørdag mod selv samme Palace i Premier League. Og i tirsdags, der rejste Galatasaray hjem fra Old Trafford med en 3-2-sejr i bagagen. Vores venner i podcasten Gravøl har allerede behandlet nederlaget til Crystal Palace, men af frygt for at udvikle et alkoholmisbrug, sprang de gravøllen over efter nederlaget til Galatasaray. Så venner, jeg beklager, vi er nødt til at snakke om den kamp. Men. Jabs fra Gravøl, han hjælper os lige i gang, fordi han har nemlig sendt os et lydklip.
I 1993 drog Manchester United til Tyrkiet for at spille returkamp i mesterholdenes turnering mod Galatasaray. I lufthavnen blev Fergus drengen mødt af ildre lokale fans med skilte, der læste Welcome to Hell. Man tænker jo med Uniteds kaldenavn en mente, at helvede er, hvor de befinder sig bedst. Men nej, de røde djævle blev forsaget, og slap man ned derfra med et uafgjort resultat. At djævlene ikke hersker i eget hus, blev eftertrykkeligt understreget her 30 år senere, hvor helvede kom til djævlene. Som Moses kom til bjerget. Uniteds forsvar lignede da også til forveksling det røde hav, da det lod sig kløve, så tyrken kunne vandre let og ubesværet igennem et åbent pas og drage tørskoet hjem til moderlandet med en 3-2-sejr i bagagen. End ikke Jesusfiguren Rasmus Højlund kunne gøre fra eller til, trods han løb på vandet og gjorde sit til frelsen. Men resten af disciplene fulgte ikke trop, så nogen bør koge fong på hans indstilling og servere det som bouillonterninger for dem. Som en præst serverer oblater i kirken. Alle ned på knæ. Dette er Jesu Rasmi Lame. Amen. Velkommen til Djævlepagten, på vegne af gravølsparret, som må tage vare på sig selv. To ugentlige traumer blev en kende for meget. Vi må redde os selv, før vi kan redde jer andre. Denne gang efter 2-3 nederlag til en kold tyrker i helvede. Formatet du elsker at hade og hader at elske samler kræfter og håber, at Manchester United snart hjælper os på vej. Men I er i kyndige hænder hos treenigheden Søren, Svante og Dines. Fucking hell. Velkommen til.
Ja, på den måde kom man også i lidt bedre humør faktisk. Det er jo det, han kan, Jabs. Men kampen. De her, var det ikke lidt af en rutsjebanetur?
Jo. Altså, det var det. Altså, men det var også bare sådan der, hvad du forklarer det. Alt, der kunne gå galt, gik galt. Altså, det var som om, da man endelig, altså man får det der mål med Rasmus Højlund, det første på Old Trafford, og så tænker jeg, yes, og så får de et mål selvfølgelig, lige efter, som vi har set mange gange i den der sæson.
Ja, og hvilket mål? Altså, prøv lige at gengive, hvad det er, altså. Den der høje bold op.
Ja, høje bold for Casemiro og Rashford, der...
Nej, men nu tænker jeg på det udlignende mål. Den der duel, som der lå, der ikke rigtig vinder. Og...
Ja, den høje bold ned for bagkæden. Ja. Og så får vi ikke... Altså, første regel, man nærmest lærer til fodbold, det er, at man må aldrig lade bolden hoppe, og den hopper nærmest 2-3 gange og kommer ind i feltet. Og så selvfølgelig bliver den jo skudt på en anden halvheldig måde at ramme ham på baglåret, så den lige akkurat springer over under nar i gassen. Som er jo meget symptomatisk, ikke? Altså, det er både store, basale børnefejl og et sindssygt grad af marginaler, der ikke går vores vej. For det havde det været en United-spiller, så var den jo bounce op på overliggeren. Det er også det, vi befinder os i. Og så, ja, senere hen det samme, ikke? Vi kommer på 2-1, og man tænker, at det her det er momentet, vi har spillet ind i en god start på anden halvleg, og så falder det jo fuldstændig fra hinanden med et lidt 2-2-mål og nogle kæmpemæssige brøler.
Men hvis I nu skal være helt ærlige, da United scorer til 2-1, sidder I ikke også lidt med en fornemmelse af, vi er godt nok af dernede bagved, nu kommer der et mål til modstanderen?
Altså hvis I lige da vi scorede...
Lige kort efter.
Ja, fordi jeg så kampen sammen med min kæreste, hun grinte meget af mig og havde lyst til at filme mine jubelscener, fordi at de var åbenbart meget højlytte og bevægelige, tror jeg. Men det rigtigt er sådan, før kunne man, nu har man ligesom vendt sig til, okay, man skal ikke juble lige efter et mål, fordi der er VAR. Nu er man også nået dertil, hvor man skal ikke juble lige efter et mål, fordi der er en modstander, som rimelig hurtigt kommer ned i den anden og scorer. Det er simpelthen, det må være et eller andet mentalt, altså sådan, at man ikke er sådan ordentligt klar på lige at have samlet tankerne igen, inden vi spiller videre, fordi, altså hvor mange gange er det sket nu, at vi scorer et mål, og så bliver der scoret en anden inden for få minutter? Det var 4-7 minutter i den her kamp.
Altså, ikke? Jeg kan faktisk oplyse, jeg hørte lige Talk of the Devils tidligere i dag, og jeg kan ikke huske, hvem af dem der er, men han har skrevet en artikel, der vist udkommer i morgen fredag, over det seneste år, hvor mange gange United har lukket mål ind. Så det er ikke kun den her sæson. Det er åbenbart den. Og apropos det der med, hvad man lærer tidligt til fodbold, det er også, at man skal ned og stå klar igen. Mm. Altså, hvad der foregår?
Det er jo virkelig, virkelig et godt spørgsmål, fordi det er jo, altså, det er jo, jeg tror, jeg har brugt ordet på gangen, det er jo et absurd teater efterhånden. Altså, det er jo de samme fejl og de samme mønstre, der bare bliver ved med at gentage. Så når, jeg har det sådan der, det kan godt være, vi snakker om, vi er uheldige, og vi mangler selvtillid og sådan, men når de samme fejl bliver ved med at gentage sig, så kan det bare ikke være helt tilfældigt. Altså, så kan det ikke bare være, om vi er uheldige, eller vi har marginalerne imod, og så er der jo bare nogle helt basale problemer, og noget selvtillid, og nogle aftaler, der ikke bliver overholdt. Så altså, det tror jeg, det er det, jeg vil kode ned til, at der ligesom bare er så, ja, der er ikke langt fra, altså for United, at de kan spille relativt godt, og så er vi alligevel så kort fra en kæmpe katastrofe, eller en kæmpe brøler for en eller anden spiller, der taber kasketten, eller ikke markerer sin mand, eller et eller andet den stil, ikke?
Tænker I ikke også, der kan være et eller andet mentalt aspekt i det, at når man så mange gange har oplevet, at lige når vi har scoret, så scorer modstanderne, at så får man den frygt i hovedet, og så er det sådan mere tilbøjeligt til at ske, ligesom, nu er det irriterende at hive City frem som eksempel, men jeg tror bare, at de har oplevet så mange gange at komme bagud og formået at vende kampene, så de har fået sådan en selvsikkerhed, i vi nok skal forvente det her, ikke? Så
det samme med, i virkeligheden det United havde under Ferguson, ikke?
Ja, hele den der Fergie-time ting, som ligesom meget var, han har sagt, det var mentalt for modstanderne, når der er kvarter tilbage, så frygter de, at nu kommer det her pres, og United vinder kampen, og så blev det på en eller anden måde en sådan selvopfyldende profeti. Jeg tror lidt, der kan være noget af det samme over det her.
Nu bare med omvendt fortegn.
Bare med omvendt fortegn.
Det var mærkeligt, man har lige scoret, så burde det, jeg ved godt, at man plejer at sige, lige efter et mål kan det være farligt, fordi man ikke lige kommer tilbage og har høj puls. Og, men der er alligevel gået nogle gange et par minutter. Altså jeg tror alligevel, der går 3-4 minutter. Og der burde et mål jo afle mere selvtillid og sådan, yes, nu får vi holdt på bylden. Ikke? Og det virker bare som om den fuldstændig modsatte effekt, der har på United.
Og det chokerende er vel også, at to af de spillere, som er dernede bagved, det er to mange gange Champions League-vinder i Casemiro og Varane. Mm. Altså det er jo, jo, der er nogle unge spillere og uprøvede kræfter, men alligevel er der ikke nok erfaring på den der bane til, at man ikke må lave sådan nogle fejl.
Mm. Jo, altså, du kan sige, altså, under han har spillet Champions League-finale, for jeg ved ikke, hvor få måneder siden, og så laver han sådan en fejl, nærmest helt upresset og helt atypisk kamp i spillet med fødderne, ikke? Og det er jo også bare et symptom på, at når selv de, altså de deres bedste, hvad kan man sige, deres bedste kvaliteter, de begynder at fuck op, så ved man bare, at selvtilliden er meget lav blandt spillerne. Og jeg tror også, der måske en eller anden sted hersker, og det er jo så rigtig bekymrende, en anden mistillid til hinanden på internt på holdet. Altså ikke, at jeg tror, de sådan nødvendigvis ikke kan med hinanden, altså jeg tror ikke, der er sådan en giftig stemning, men jeg tror, der godt kan være sådan en, okay, jeg er ikke sikker på, at du er god nok-agtig følelse omkring sine medspillere. Det er ikke særlig sjovt, hvis man ikke føler, at man kan spille til den for at få en ordentlig aflevering retur, eller man er sikker på, at man tør spille ind i fødderne. Det tror jeg også er noget, der er udslagsgivende.
Lad os prøve at tage nogle positive ting med for den her kamp. Og kigge fremad. Og vi gemmer lige Rasmus Højlund et øjeblik.
Ham skal vi nok komme tilbage. Det er det eneste positive.
Vi kan lige høre, om I kan tage andre positive ting med fra kampen.
Jeg synes faktisk, at jeg synes, Mason Mount spiller en god kamp. Det synes jeg egentlig også, han gjorde mod Crystal Palace. Jeg synes, han kommer med noget rigtig fed energi og vilje, og han er tæt på flere gange. Igen, han bliver blokeret nogle skud, og der er også noget, der kunne være bedre med. Jeg synes, jeg begynder at se i hvert fald, at hvad han kommer med noget dynamik, som vi virkelig savner på vores midtbane, hvis det er Eriksen, Casemiro og Bruno. Altså, de er de mest dynamiske spillere, og det synes jeg, han kommer med. Og så selvfølgelig Højlund, men den gemmer vi. Hvad mere kan jeg tage med?
Var der momenter af spillet?
Ja, altså, jeg synes jo en eller anden sted stadig, at der er perioder, hvor det ser udmærket ud. Altså, jeg synes, starten af anden halvleg, synes jeg, vi får sat os godt på tingene. Og så bliver det jo selvfølgelig, man kan jo ikke undgå, at det hele bliver lidt sløret til sidst, fordi det bare bliver så rodet og katastrofalt forsvarsmæssigt. Altså blandt andet nogle kæmpe blunder, og de taber hovedet ned bag, og det slører det ligesom hele kampen. Men altså, Galatasaray var også effektiv. Altså lad os sige det på den måde. Så ved jeg godt, de bare har en strafspark, men United skulle have vundet den kamp. Altså, det var ikke fordi Galatasaray var et bedre hold, eller fortjent at vinde. Sådan sad jeg ikke med den følelse. Altså, det var bare fordi United, altså som jeg læste en, der skrev, United var engang verdens bedste til at kan finde en måde at vinde på, nu er vi verdensmester til at finde en måde at tabe på.
Ja.
Og det er lidt sådan den, der, vi er.
Så kommer vi snart til at have en Champions League-kamp med en midtbanekonstellation, der ikke består af Casemiro. Hvis man har været lidt kritisk over for ham, så får vi da lov til at prøve det af i hvert fald. Det er selvfølgelig lidt uheldigt, hvis ikke der er andre til at tage positionen.
Ja. Hvad med dig, Svend? Hvad kan du tage med? Har Dine sagt det, der er at sige?
Så kan man sige, at der har været en del bekymringer om, hvorvidt Rashford og Højlund kunne finde hinanden. Nu fik Rashford da i hvert fald en assist til Højlund. Det er ikke, fordi jeg ikke synes, han har fundet ham før. Der har været flere fine afleveringer, hvor den bare ikke er gået ind, men nu fik han da den assist. Det tænker også er fedt for dem at få på på kontoen. Og det er også noget, de har arbejdet på, tror jeg, på træningsbanen.
Og så er der er jo nemlig sket noget andet siden sidst. Det er, at vi har fundet ud af, at Rasmus Højlund måske er verdens bedste angriber. Det skrev du i hvert fald til mig, Svante.
Ja. Jeg tror, jeg skrev, hvem er verdens bedste angriber, og hvorfor er det Højlund?
Hvorfor er det Rasmus Højlund? Ja. Hvorfor er det Rasmus Højlund?
Ja, han var bare vild i den kamp. Og man fik nærmest... hvis det der ene mål ikke var blevet annulleret. Der burde være sådan en undtagelsesregel i VAR, om at hvis det er et virkelig fedt mål, så kan de godt lade det stå, hvis det er under 20 cm offside eller et eller andet. Jeg synes fandme, at det der mål havde fortjent at blive stående, og jeg kom sådan til at tænke på på Rooney's hat-trick mod Fenerbahce, ikke?
Jo, jeg havde også de der tanker, ikke? Det havde næsten været det samme, hvis de så også havde vundet kampen, ikke?
Det er jo det. Han har bare den der... han fungerede som opspilstation, han havde den der fart, og han var farlig i boksen. Jeg synes bare, han besidder så mange af de kvaliteter, vi virkelig har savnet fra en nier i rigtig lang tid efterhånden. Og så kan man sige, det er mod Galatasaray det her, og det kræver nok stadig noget tilvænning, før man rigtig ser det i Premier League sådan konstant, altså fordi der er et andet tempo, og der er en anden fysik, og sådan. Men jeg synes bare, at de takter, vi har set fra ham, er så lovende, og jeg havde faktisk ikke regnet med, at han ville være på det her niveau så tidligt. Jeg havde tænkt, at okay, når Martial er klar, så spiller han, og så kan Højlund spille i de 97% af kampene, hvor at han ikke er klar. Men han har jo bare vist, at han godt kan være med på det her niveau, og nu har han scoret 3 mål indtil videre, og fået 2 annulleret. Altså, så jeg tror, i forhold til mange havde en forventning, om han måske ville score 10 mål i løbet af den her sæson, det tror jeg da på ingen måde er urealistisk.
Dines, jeg kan ikke huske, hvad for en spiller fra Galatasaray det er, der glider. Og Rasmus Højlund, han får bolden op ved midterlinjen og begynder at løbe direkte mod mål.
Og det er ham, der spillede Tottenham, Davinson Sanchez.
Lige præcis, ja. Det er jo egentlig ikke for at kviste, men selvfølgelig kunne du huske det.
Alt er en kvist.
Hvad tænkte du der, da han begyndte at løbe mod mål?
Jeg tænkte... Jamen altså, hvad tænker jeg egentlig? Jeg tror, jeg når at tænke, løb for fanden. Fordi man ved jo godt, hvor sindssygt hurtigt han er. Det har han jo vist. Han har ikke rigtig haft så mange muligheder for det i United indtil videre, men det her var der virkelig den der plads, som han også har brug for, fordi jeg tror, han er hurtigst over lang afstand, og ikke på de første meter. Det er jo klart, når man er 1,92 eller 1,91, det kan jeg skrive under på. Så nogle gange skal man lige have noget plads at løbe på. Og der fik han det retfærdigvis, så var ham forsvarsspilleren, det så man flere gange. Var heller ikke... Han gjorde det egentlig meget godt, ham den anden, der ligesom var tilbage. Jeg kan ikke lige huske hans navn. Han er ikke verdens hurtigste. Så han fik også en drømme modstander, men det så lejende lidt ud. Altså det lignede virkelig, at han spillede over for en serie 3 forsvarsspillere så hurtigt, han kunne...
Ja, fordi det så jo ikke voldsomt ud, hans løb, Rasmus Højlund.
Nej, det lignede det ikke. Men han har jo en helt sindssyg speed over hvad hedder det, i hvert fald lange distancer, ikke? Og så det, jeg synes, jeg tænkte, altså et af løbet, og han kommer hurtigt ned til målet, men det er bare den der, man når at tænke sådan, har han den der coolness nu? Har han den der... Sparker han lige på målmanden, og sparker han over, og så laver han bare det der chip på det helt rigtige tidspunkt. Og det er et sindssygt godt mål. Og det er næsten... Nu er vi jo alle sammen helt forblændet af Højlund og Følskier, men også fordi han er dansker og har et flot navn og sådan ting. Ikke? Men det er fandme også bare synd, han ikke får lov til at trække de der overskrifter. Altså får lov til at få den der... du kunne også se, hvordan han jublede. Altså, han blev virkelig tilbedt som Jesus. Altså, og det er bare ærgerligt, at det ikke skal handle om det, men det skal handle om, vi taber igen, og Ten Hag, og under Anders fejl, og sådan noget. Det er super synd, synes jeg. Han skal nok få de der momenter, det er jeg sikker på, men det havde virkelig været velfortjent, at det var ham, der stjal overskrifterne, ikke Uniteds øvrige.
Ja, undskyld.
Det er både nu, han har fået dem stjålet, og han fik dem også stjålet, og var det hans debutkamp, ikke? Hvor han i virkeligheden også scorede et mål, som så blev...
Mod Brighton. Ja, mod Brighton, ja.
Ja, altså bare sådan, der er virkelig blevet taget nogle af de der momenter fra ham, som det er ikke fair, altså.
Nej.
Men det vi jo allerede har set, det er, at det er ikke bare publikum, der elsker ham, det er også ham, der opildner Stratford End, og er det ikke vildt nok at se en 20-årig, der på den måde bare tager fat
jo.
Om et helt stadion?
Om det er altså hans attitude og mentalitet virker så vild. Altså nu plæderede jeg jo meget for Gonzalo Ramos, der er råd til PSG nu. Han har også skåret nogle fine mål, men sådan attitude-wise er han jo ikke i nærheden af at være en Højlund. Og det er altså sindssygt at se en knæk på 20 år gå ind og bare skyde brystet frem på den måde. Og altså, jeg synes, han har en fed selvtillid. Det er ikke sådan en... Det er ikke sådan lidt slesk, ulækker Haaland selvtillid. Det er bare sådan en, jeg er sikker på mig selv, og tror på det her. Det synes jeg er, det er ret vildt at se for en på 20.
Er han en fremtidig anfører i Manchester United? nu har vi det på lyd, hvis nu...
Ja, selvfølgelig. Nej, det synes jeg er tidligt at sige. Der kan sgu ske mange ting. Altså, det kan der. Altså, han er en fremtidig all-time topscorer, den kan jeg godt. Ja.
Fremtidig all-time.
Ja, ja. Topscorer, ikke?
Ja.
Han lov lige, hvad der? Nu tror jeg, der er 250 mål til Rooney's rekord.
Det kan sagtens nå.
Ja, det er om 6-7 sæsoner, så er vi der, ikke?
Præcis. inden vi bevæger os videre, så er der lige en ekstra ting. Fordi der er noget andet, der fylder den her kamp. Det var jo under andre.
Nogen vil sige, at han ikke fylder så meget i den her kamp, måske.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men han trak nogle overskrifter. Mm-hmm. Og Svante, du har jo tidligere sagt her, at Onana, han var sommerens vigtigste indkøb.
Mm.
Og det siger jeg ikke for at kaste under bussen, fordi jeg er også selv stor fortaler for ham, og har også skulle forsvare ham en del, og også mere end jeg egentlig har haft lyst til. Så kan du ikke hjælpe mig med nogle argumenter for, hvorfor han stadig er et godt køb?
Jo. Skal man lige have en tænkepause? jeg tror i virkeligheden bare, at man skal... Jeg tror måske mange har haft en forventning om, og det havde jeg måske også selv håbet, at nu fik man en målmand ind, der kunne spille med fødderne, og så ville vi fra første dag se, hvad det ville føre med sig. Men jeg tror måske, der har været en undervurdering af, at det også tager noget tid, at et hold skal vende sig til en type keeper som ham. Og jeg tror, at vi på mange måder, før vi rigtig... for fordelene ved hans spil, som helt klart er hans spil i fødderne, så kræver det også, at resten af holdet på en eller anden måde bliver indstillet på det, og også kan finde ud af at holde i bolden, fordi jeg synes måske, og måske det er virkelig også blevet værre efter både Martinez og Shaw er blevet skadet, fordi resten af forsvarskæden har så svært ved at bygge spillet op bagfra, og når de ikke kan det, så bliver det ved med at få bolden ned til sig selv igen, og til sidst bliver nødt til at sparke den langt, fordi der er ikke andre muligheder. Så man kan sige, på baggrund af det, vi har set indtil videre i den her sæson, er det ikke fordi, at det ligefrem har været positivt. Men jeg tror stadig på, at de evner, han har, nok skal komme til sin ret.
Jeg siger, der er allerede rygter nu. Der er et stykke tid til januar, men der er allerede rygter nu, hvad for nogle midterforsvar United skal købe. Er det et vigtigt puslespilsbrik, for at vi kan se, hvad vi kan få ud af ham?
Ikke nødvendigvis. Altså jeg vil sige, at jeg tror vigtigst af alt bliver det at få Shaw og Martinez tilbage, fordi de er nogle af vores dygtigste opbygningsspillere i fase 1. Så kan man sige, at det er klart, at en som Varane, det er ikke der, han har sin største kvalitet, og jeg tror altid, det vil gavne holdet, hvis man finder en, der også kan være dygtig i den defensive del af spillet. Men det vil altid hjælpe at få en ekstra forsvarsspiller ind, der kan finde ud af at bygge spillet op nedefra. Så det tror jeg da helt klart vil være godt at få ind, men jeg tror ikke først, vi ser Onana blomstre, når vi når dertil. Det tror jeg kommer før i løbet af den her sæson. Svarer jeg overhovedet på...
Jeg prøver at tage det med mig videre, og så satser vi på, at det sker inden...
Og så tror jeg måske også, altså jeg har godt kunne være lidt forundret over, hvor mange der nærmest allerede afskriver ham som keeper nu, og snakker om, at han er en elendig keeper. Altså jeg ved godt, det måske kan komme som et chok for nogen, men det er muligt at have 10 dårlige kampe for et hold, og stadig være en god keeper. Og bare fordi han har været dårlig i 10 kampe, betyder det ikke, at han har været dårlig i 7 år.
Og lukket 18 mål ind i 10 kampe.
Ja, jamen det har været sløjt, men han var vel den, der havde flest clean sheets for inden sidste sæson, og havde, altså sådan, han er jo en dygtig keeper, og har også været god i Ajax, så det skal nok komme. Og det vi har set hidtil, nu statistikken efterhånden et par uger gammel, men der havde han med sin sådan shot-stopping-evner lukket han 0,23 mål ind per kamp mere end det forventede. Og så vidt jeg ved, har han aldrig i en sæson før i løbet af sin karriere haft scoret negativt på det parameter. Så min forventning vil være, at det udligner sig på et tidspunkt. Og når det gør det, så vil det samlet set stå mere positivt, fordi han stadig bidrager i forhold til sin indgriben på indlæg og med sit spil i fødderne. Så starten har ikke været god, men det skal nok komme. Okay. Og nu så jeg, at der var en, der på Twitter kaldte mig fodboldorakel. Jeg tror, det var ment lidt sarkastisk, men jeg tænker også, at han kommer til at fortryde det, når vi er i slutningen af sæsonen.
Godt. Jeg sidder ved siden af et fodboldorakel og en ledestjerne.
Godt. Jeg vil så sige, at ledestjernen kan så tilføje, at hvad hedder det, Peter Schmeichel også, nu er det ikke, fordi noget jeg læste mig til, jeg var ikke født, da han startede United, men han fik også en svær start i klubben. Det gik meget godt. Dreja havde jo faktisk også et halvt år, hvor at...
Ja, hvis ikke mere.
Ja, der var ligesom... Ja, det, man snakker om det i længere tid, men det var i hvert fald det første halve år, var rigtig dårligt, og han blev sat på bænken af Anders Lind i går, og så havde han havde et moment i en kamp mod Chelsea, hvor han lavede en helt sindssyg redning på Marta. Det var ligesom det, der kickstartede hans United-kære, og overordnet set gik det jo meget godt. Altså, det kan godt være, der lige var lidt til sidst, men bare for at sige som Svante der med, altså... Jeg skal passe på med at dømme ham færdig, fordi der er kommet en dårlig start. Han er jo også ramt af dels det, du siger med, at vores to bedste med fødderne er ude med skade, men også bare holdet mangler selvtillid. Altså, det rammer jo også ham, fordi altså, han kan jo også godt se, jamen, altså, at du ved, der er et ekstra pres på ham, så jeg tror nok, det skal komme. Altså, jeg tror i hvert fald, det bare tager noget tid.
Det er bare for at sige, jeg tror virkelig også, min pointe er, at kritikken indtil videre er berettiget fuldstændig, men det er lave forhastede konklusioner, når man allerede nu begynder at snakke om, at han er en elendig målmand. Hvis man mener det, så har man i hvert fald ikke set ham før. Ikke nok i hvert fald.
Men sådan, folk har det jo med at debattere uden for alvor at have læst eller set nok til at blande sig.
Ja.
Nå, men på den måde, så lader vi både Onana og Galatasaray-kampen ligge.
Tak.
Men det er ikke fordi, det nødvendigvis bliver meget mere positivt.
Fuck.
Du sagde tak for tidligt der.
Fordi vi skal vende tilbage til den meget præsente, alvorlige snak. Krisen den krasser, og selvom det er nemmest at leve i benægtelse, så synes jeg, vi skal snakke om det. Jeg starter med det meget åbne spørgsmål, så må vi se, hvem er der griber den først. Hvad er årsagerne til krisen i United?
Altså, hvor skal jeg starte? Der er mange. Ja, altså jeg kan godt starte, altså for det første, det er virkelig svært at sige, hvad er den helt åbenlyse årsag? Altså,
det kan jeg godt. De har været her i siden...
Ja, selvfølgelig, hvis man går sådan, men hvis man bare ser det spillet på banen, og sådan, altså lige nu og de første par kampe, hvis jeg forholder mig til det, altså krisen i United er jo sådan et bredt term. Vi har været i krise i 10 år, kan man jo sige, hvis det man måler så med... Men hvis vi lige zoomer ind på de sidste to, halvanden måneder, hvor længe to måneder sæson har været i gang. Altså jeg tror, for det første, man skal gå under vurdere, at skadesituationen har haft en effekt. Altså, og har smadret rigtig mange ting. Nu så jeg ikke nogen preseason-kampe, men det virker også til, at der har været lidt... det har ikke været den mest optimale preseason med rejsetid, det kan også være noget af det, som har været med til, at der har været nogle flere skader. Og så tror jeg også det her med, at vi, som vi har snakket om en del i den her podcast, og Ten Hag prøver ligesom at lægge spillet om, og det er jo noget, jeg tænker, vi skal komme til at komme ind på nu, jamen, vi skal ligesom bygge videre på det, han præsterede i første sæson, hvor han, skal man ikke glemme på mange måder, exceeded forventningerne, altså expectations, altså jeg tror ikke, der var nogen, der havde regnet med, at ville blive nummer 3, og vinde et trofæ, og være i en FA Cup-finale, og så videre, og det er jo også lidt, det han bliver holdt op imod, at nu skal han overgå det, på en eller anden måde, og så er det jo ligesom om, nu prøver man at bygge nogle ting på spillet, og der er helt klart nogle vanskeligheder, som jeg måske tror, der kommer bag på ham. Det kommer i hvert fald bag på os, når vi ser det, at der er nogen, der er svært ved at praktisere den her form for nye fodbold, han vil med at presse højere og spille ud, for eksempel. At der måske er nogle spillere, der ikke er der, hvor vi troede, de var. Og det tror jeg har været med til, at det har ligesom forstærket, at vi så, samtidig med at vi løber ind i et svært kampprogram, skal man også huske, får nogle nederlag, vi får nogle stolpeudkendelser, og bogstaveligt talt har nogle marginaler, der går lidt imod os, føler vi. Så taber man selvtillid, og fodbold er bare ikke, nogle gange kan man koge det meget ned til, kan man lave mange analyser, men mange gange handler det også bare om selvtillid og marginaler, at den går stolpe ind og stolpe ud. Og lige nu er der rigtig mange United-spillere, der slider med selvtilliden. Og alt det lagt sammen, og alt det postyr, der så også har været udenom klubben, det bliver en lang monolog det her, det tror jeg er det, der jeg vil opsummere som krisen. Så jeg tror, der er flere faktorer, men jeg tror, at det her med, at man prøver at omstille sit hold, og der er nogen, der har tabt selvtillid i den proces undervejs, har været hovedårsagen.
Og den her omstillingsproces har helt klart haft en betydning. Det har vi også snakket om, som du selv nævner. Men Svante, hvad er det, der gør, at den krisen alligevel er lige den tand voldsommere? Hvor man taber hjemme til Crystal Palace, man taber hjemme til Galatasaray. Man har så store dele af kampene, hvor man... For en ting er, at spillet ikke fungerer. Nogle gange det virker også som om, at intensiteten slækker der.
Jeg tror i virkeligheden, at... Altså, det er på ingen måde, fordi vi har været gode, men det er også som om, at alting bare er gået galt for os. Altså, alt hvad der ikke kan fungere, fungerer ikke lige nu. Det er sådan, vi har... jeg kiggede på vores expected goals her tidligere i dag. Den er 11,5 cirka. Vi er det 12. bedste hold i ligaen mål på det parameter lige nu. Det er langt fra godt nok.
Men det er cirka der vi ligger.
Jo, det passer, men når man så kigger på, hvor mange mål vi har scoret, så har vi kun scoret 7 mål ud af de 11,5 xG, så vi har ikke været dygtige nok til at skabe chancer, vi har heller ikke været gode nok til at omsætte de chancer til mål. Omvendt defensivt har vi også haft en alt for høj xG, men vi har så også med Onana lukket flere mål ind, end man kunne forvente, så det er sådan, vi har ikke været gode nok, og så er det bare blevet værre end det, og så er det klart, at så går marginalerne på ingen måde vores vej lige nu. Og det er ikke for at underkende, at det har været dårligt, men det er sådan, der har jo også været kampe, hvor vi kunne have været heldige at få mere med, hvis vi bare havde scoret på de chancer, vi havde, eller hvis vi ikke havde lavet gigantiske fuck-up i defensiven, eller sådan set. Der er mange ting, der skal forbedres i forhold til det, vi ser lige nu, men vi kunne også have været heldigere på en eller anden måde, og så havde det måske ikke set så galt ud. Fordi det er det samme, vi i kampbilledet mod Galatasaray, indtil Casemiro bliver udvist, spiller vi jo i virkeligheden lige op med dem. Og det er jo ikke godt nok, for vi skal være bedre, men det er sådan, igen, vi taber kampen, vi kunne også have fået en uafgjort, eller været heldige at få en smal sejr. Altså, så det er sådan, det er lort, og så bliver det bare endnu værre end det. Jeg har allerede glemt, hvad du spurgte om.
Men... Nej, men det er også lige meget det. Men Dines, du snakker om det her med selvtillid, og hvor meget det kan betyde for fodboldspillere, det ved man, uanset hvad for et niveau, man har prøvet at spille på. Mm, ja. Hvad er det, der... En ting er, at Onana han laver den der håbløse aflevering, som så ender med et straffespark til Galatasaray, men det er jo også, at en meget erfaren midtbanespiller i Casemiro, han går ned i en glidende tackling der med et gul kort. Ja. Er det ikke fuldstændig vanvittigt?
Han blev obstrueret jo. den vil jeg hellere lade Svante forklare, hvis det er. Jo, det er det. Det er så også, jeg vil sige, det er super smart lavet af, var det Mertens? Han nedlagde, tror jeg.
Jo, det var det.
Det er super smart. Han ser, han kommer, og så læner han sig lige ind og lader sig falde og får et straf og en udvisning. Jo, jeg er lidt svært ved at sige sådan, jo. Mertens skal også løbe ned og score, så står den 3-2 nu. Casemiro kunne også have kommet ind, hvis ikke Mertens har lavet den der sådan taklet, og så har han været dagens mand i skysår. Så, ikke? Så altså, der vil jeg nok hellere sige, at han prøver ligesom at gøre alt for at forhindre det. Men symptomatisk for hans sæson også, så... bliver det bare værre, ikke? Yeah. Altså, så gør han ondt værre. Så lige den har jeg svært ved at hvad hedder det, claim ham. Men jeg er lidt inde i det der med selvtillid, jamen, det er jo, vi har set nogle defensive blunder, vi har haft skader der, Casemiro har ikke været selv, Eriksen har heller ikke spillet så godt, Mount har været skadet, men også bare offensivt, synes jeg også, at vi har, som du nævner det her med, at vi har scoret 7 mål, men vi skulle have scoret 11, mellem 11 og 12 mål. Og de bedste hold, hvis du ser City, Arsenal, Liverpool, som har været de bedste i Premier League,
og Tottenham.
De overpræsterer jo i forhold til deres XG. Det er jo meget normalt, at de bedste spillere kan lidt mere, end det, der er forventet af dem, og de dårligste kan lidt mindre, og vi ligger bare markant under det, vi skal gøre.
Og Højlund, han var jo, han leverede bedre end expected goals, ikke, i sin kamp her?
Jo.
Altså, så det er vel sådan nogle præstationer, man har brug for?
Det er det.
Jeg kan se, nu går jeg helt svante i den.
Ja, kom så.
Men jeg kan se, at vi har der sådan offensiv statistik på United. Jamen, vi har det hold, der har haft femte flest skud på mål. Men altså mål på mål, så er vi kun det 12. bedste hold. Og mål på expected goal også det 12. bedste hold. Men i forhold til forskellen, hvor meget vi skulle have lavet, der er vi nede på at være det altså, nummer... Jeg ved ikke, om du kan forklare de her tal bedre, men nummer 18. Altså, vi ligger helt nede i bunden i forhold til, hvordan vi konverterer vores chancer. Ja. Så selvom det viser også meget godt, det vi nogle gange sidder og tænker, det er, vi spiller okay, vi er meget gode mellem felterne, men når det så kommer til, at vi skal afslutte, jamen, vi har mange afslut, men vi kan simpelthen ikke få den ind eller ramme målet. Også bare on target ligger vi nede på nummer 11 i Premier League, så vi er faktisk okay i det her spillet mellem felterne, og det er det, der også er så mærkeligt med fodbold nogle gange, det er jo, det er bund og grund, det er, at kampene vindes. Og der er vi bare helt horrible i både i vores eget felt og også når vi skal score mål.
For jeg tænker også, at det der siger noget om, at vi tager for mange håbløse afslutninger. Mm. Det er jo lidt det indtryk, man får, når man hører de der tal. Og det siger måske virkelig også noget om, at vi sådan kreativt er for dårlige til at spille chancerne store, når vi så kommer ned på den sidste tredjedel af banen. Ikke? Altså at vi, uden jeg ved det, så kan det jo godt lyde som om, vi har nogle dårlige afslutninger ude for feltet, fordi vi måske virkelig ikke kan finde ud af at få det et lille felt. Ikke? Altså sådan... Yes.
Shot conversion rate er vi på det 17. bedste hold i Premier League. Det er jo sådan noget, det forventer vi med Burnley, ikke Manchester United, vel? Altså det er bare for at sige, jamen selvtillid der, ikke? Når Marcus Rashford har selvtillid og Bruno Fernandes har selvtillid, så laver de måske også nogle flere mål ud af det, ikke? Mm-hmm. Og så lægger vi det højere, ikke?
Jeg vil sige, jeg tror i virkeligheden, at der er mange årsager til, at det ikke kører særlig godt lige nu, men jeg synes meget af det, tror jeg også, kan koges ned til at handle om kontrol i virkeligheden.
På hvilken måde?
Jamen jeg tror, dels så, jeg synes det er så svært at snakke om vores defensive del af spillet, for det tror jeg ikke, jeg er begavet nok til helt at forstå, men jeg kan forstå, at klogere typer end mig siger, at vores defensive spil er ikke godt nok lige nu, og vi vinder ikke kontrol let nok eller hurtigt nok. Når vi så er på bolden, så tror jeg netop, skaderne har gjort, at vi har svært ved at kontrollere kampene, fordi nogle af de spillere, vi har, der er dygtigst til at kontrollere kampene, er ude med skader. Vi har en midtbane, der ikke evner at kontrollere kampene. Og så er det jo også det her spørgsmål om, jamen, hvor meget ønsker Ten Hag, vi skal kontrollere kampene. Først havde han den her udtalelse med, at vi skulle blive det dygtigste omstillingshold i verden. Han sagde også under et pressemøde, at han ville gerne have boldbesiddelsen, men det var ikke sådan... nødvendigt. Altså det var ikke det vigtigste nødvendigvis. Og der er bare nogle af de udtalelser, som lidt har kunne give et indtryk af, om at i virkeligheden ønsker han at have mere kontrol i de her kampe, eller vil han bare gerne have, at vi er et hold, der er dygtigt til at spille på de her omstillinger, få bolden hurtigt fra den ene ende til den anden, og er midtbanen en hindring i, at han kan få holdet til at spille, som vi vil, eller er midtbanen måske virkelig bare et udtryk for, hvad det er, han gerne vil, fordi vi snakker om, at Bruno og Casemiro spiller den her form for hero ball, hvor de bare losser bolden frem hver gang. Og enten er det, fordi de kan udføre den måde, vi skal spille på, eller også er det, fordi de bliver instrueret til at få bolden frem så hurtigt som muligt. Og hvis det er tilfældet, så er jeg egentlig mere bekymret, fordi igen, hvis man kigger på data, så viser det, at der er en ret stor korrelation mellem, hvor succesfuldt det hold er, og hvor mange pasninger de har i løbet af en kamp. Så hvis du ikke ønsker at spille med en kontrol og med mange pasninger, jamen så er du bare mindre tilbøjelig til at få succes.
Det er jo i hvert fald ikke at kopiere Guardiolas tilgang. Altså både det der med, at sådan, der skal chancen altid spille større, og det bedste forsvar, det er at selv have bolden, for hvis man selv har bolden, så scorer modstanderen ikke. Det ser man jo i de kampe, hvor de er foran. Til sidst, så ligger de i et højt pres og har selv bolden. Man kan vel ikke... Kan man vinde Premier League på at være bedst på omstilling?
Ikke mere, tror jeg.
Nej, vel?
Nej.
Det var Solskjaer et meget godt eksempel på, at man ikke kunne. Ja. Vi var virkelig dygtige til omstillingen der, men ikke dygtige nok til de andre facetter af spillet. Og jeg synes, det er bekymrende, hvis Ten Hag ønsker at gøre det samme i virkeligheden. Fordi det tror jeg ikke på, og det, jeg kan ikke helt forstå det, fordi jeg er ikke i tvivl om, han er en begavet mand. Så jeg er heller ikke i tvivl om...
Det ved
om,
vi
er,
også godt, at du synes.
Så jeg er ikke i tvivl om, han er selvfølgelig begavet nok til at vide de problemstillinger, der ligger i ikke, og vil have mere kontrol i løbet af kampene. Og jeg så, der er sådan en Twitter-side, der hedder The Devil's DNA, som skrev lidt omkring nogle af de her ting, som sagde, at Ten Hag er ikke lige så kompromilløs i sin spillestil, som for eksempel Pep eller Di Serbi. Han er mere ikke om han nødvendigvis mere pragmatisk, men han er i hvert fald mere fleksibel i sin måde at spille på, og de siger, at det ikke, deres indtryk er ikke, at han nødvendigvis vil have den her kontrol. Han kan godt være tilfreds med, at det bliver mere omstillingsbaseret, men samtidig så man jo et Ajax-hold, der havde mere kontrol, og spurgte mindst til, at de sagde, at det er bare et udtryk for, at de havde nogle spillere, der kunne finde ud af det. Men jeg synes jo, det ved jeg ikke, om jeg er enig med dem i, om der havde Ajax bare tilfældigvis kontrol, fordi de havde spillere, der kunne finde ud af det, eller om vi bare ikke ser det nu, fordi Ten Hag ikke har de spillere til det. Men den her kontrol er i hvert fald bare så vigtig, og jeg tror, det er den, der skaber enormt mange problemer lige nu. Vi så også, nu kan jeg ikke engang huske, om det var mod Crystal Palace eller Galatasaray, at det var den kamp, hvor vi havde den allerlaveste pasningsprocent, tror jeg, som lå på under 80, hvilket er altså alarmerende dårligt, når man er et tophold. Og når du ikke kan det, så er der bare så mange ting, der ikke fungerer. Altså nu har vi også snakket om, der kommer også noget om i dag omkring Onana, at modstanderholdene begynder at udnytte, at han er så inaktiv i sin agerende, at han i virkeligheden står enormt meget i eget felt. Og det er jo ret atypisk for ham, fordi normalt står han enormt langt højt op på banen. Men jeg kan jo godt forstå, at han ikke står op i midtercirklen, hvis han spiller på et hold, der hele tiden mister boldene, fordi det vil være forbundet med en alt for stor risiko. Så jeg tror også bare, at det har enormt mange konsekvenser på mange forskellige måder, fordi det gør også, at vi ikke kan presse på samme måde, hvis målmanden er så tilbagetrukket. Og sådan. Altså man bliver bare nødt til at forstå, hvordan alle de der puslespilsbrikker
hænger sammen. Så lige nu, så er det følelse jo, at det er et stort rod, hvor vi ikke ved, hvor vi er på vej hen et eller andet sted.
Ja.
Det er jo det, der er sådan lidt skræmmende, ikke?
Så lad os lige kigge på Erik ten Hag. Mm. Altså fordi sidst jeg sad her, jeg tror det var sidst jeg sad her, der sagde jeg, at det var useriøst at snakke om trænerfyring. Men, og jeg synes stadig heller ikke selv, at Erik ten Hag han skal fyres, men vi vil nødt til, når vi sidder og har en United-podcast, og stille spørgsmålet, altså brænder sædet under ham?
Det synes jeg ikke, det gør. Altså det synes jeg ikke, fordi at der er flere ting i det. Altså for det første, så føler jeg, altså nu kan jeg kun svare på egne vegne, at han er det bedste bud på en moderne manager. Så jeg tror ikke, jeg kan ikke se en erstatning, der skulle være bedre. Altså det var det er en grund. Så den anden, så synes jeg også, at han har opbygget noget goodwill alene på det, han præsterede i sidste sæson, som jeg synes var imponerende med de spillere og det, han tog over, det materiale der. Og så synes jeg også, at vi igen, det er den første reelle krise, altså store krise, som vi befinder os nu, og den er stor, og det har ikke været godt nok, og han har også sin del af den her, altså det, han kan, det er ikke kun bare spillernes skyld eller Glazers skyld, eller det er også hans ansvar, og det er også hans ansvar, at skal løse det her lige nu. Men jeg synes, vi også som minimum fortjener at give ham lang tid for at få rettet det her op. Men som jeg hele tiden har sagt mange gange, så er fodbold også bare en mærkelig form for business, fordi jeg kan sidde her i dag og sige, at vi skal give Ten Hag lang snor, men så kan du spørge mig om fem resultater, hvis vi ikke har vundet nogle af de kampe, og City kommer og vinder 5-0, vinder 5-0 på Old Trafford, nu maler jeg bare fanden på væggen. Jamen, så kan tingene også gå hurtigt. Altså, det så vi også med dengang med Solskjaer. Altså, han fik en ny kontraktforlængelse, og 3 måneder efter var han blevet fyret, fordi bunden bare faldt ud. Bunden er ikke faldet ud endnu. Altså, vi taber stadig snævert i de fleste kampe, og momenter er godt spillet og stolpe ud og alt det her. Men det, hvis den falder ud, så kan det også gå sindssygt hurtigt, og så kan jeg godt blive bekymret.
Hvad tænker du, Svante?
Nu så jeg lige, der var udmeldinger om, at han stadig har klubbens opbakning.
Det sagde de også lidt, som lidt alarmerende, at man skal ud af her. Så ved man, at man er i krise, når det skal siges.
Det sagde de jo også, som Solskjær 2 måneder før, de fyrede ham. Så jeg mener
heller ikke... Mourinho faktisk.
Og Mourinho også. Ja, den er ret typisk, den der udtalelse. Inden
han har fyret ham 2 måneder.
det er også... Jeg vil ikke være overrasket over, hvis den beslutning bliver truffet af klubben, når vi rammer november eller december eller et eller andet den dur. Men omvendt, så mener jeg også, at hvis man gør det, så bliver det gjort i affekt. Altså det er ikke en, det er netop ikke en beslutning, der handler om, når vi fyrer ham, fordi så kan vi få en ind, det løser alle vores problemer, vi fyrer ham, og så kan vi få en anden mand ind, der kan hjælpe på alle de her ting. Det bliver bare sådan en, tingene fungerer ikke lige nu, så træffer vi den beslutning, selvom det ikke nødvendigvis er ham, der er roden til de problemer, vi ser lige nu. Jeg så et interview med, er du sportsdirektøren fra Arsenal, som snakkede om en af de kriser, der var under Arteta, hvor de havde en lang periode. Det var sidste år, tror jeg, ikke, hvor de ikke vandt.
Jeg tror, det er nogle år siden, men sidste år.
Jeg tror også, det havde en sidste år, hvor de ikke vandt, var det 9 kampe i streg eller et eller andet.
Altså i slutningen.
Nej, det var jo ja, det har været ikke det var, sidste
det var,
år.
Det var ikke.
Det var har det ikke været i foråret 2022?
Det var ikke covid-sæsonen, så altså, det var i 2021.
Ja,
det passer. Det er uden fans. Ja, det er noget tid siden.
Ja. Jeg tror måske, jeg forvekslet det med, hvornår opslaget blev postet på Twitter. Det var den dag, så jeg havde i hovedet. Det giver bedre mening. Jeg tror, du har ret i det at tilbage dertil. Anyways. Intervieweren spurgte ind til det her, men om hvordan mange råbte jo efter, at han blev fyret, og er det ikke svært at holde på ham, når tingene gik så skidt? Det handler bare om at analysere situationen, og når vi kiggede på det, så kunne vi se, at det var ikke Arteta, der var årsagen til, vi tabte. Det var fordi, det spillermateriale, han havde til rådighed, ikke var godt nok til at udføre den spillestil, han ville. Så problemet var ikke Arteta, problemet lå hos os, så derfor måtte vi tage ansvaret på os og ændre det. Så han var sådan, der var ikke nogen tvivl om det, fordi vi kunne se, at det var ikke en managerfyring, der løste vores problemer. Og jeg mener bare, at samme analyse må United jo lave. Og personligt tror jeg ikke på, at hvis man laver den analyse, at man så finder frem til, at det er Ten Hag, der er årsagen til de problemer, vi ser lige nu. Jeg tror, det er andre steder, man skal sætte ind for at forbedre situationen.
Men den vil jeg godt lige tillade mig at stille lidt kritisk over for, fordi at vi har jo også tidligere snakket om, at han i høj grad får lov til at pege på de spillere, der bliver købt. Altså det er Ten Hag valg. Casemiro, det er lidt svært at vide. Det er nok ikke, det er ikke hans type spillere, men rigtig mange af dem, det er nogen, han har peget på. Så det skaber vel en større grad af forventning til Ten Hag så?
Ja, men det er ikke Ten Hags problem. Det er klubbens problem. Klubben begår en fejl ved at lade Ten Hag vælge de spillere, han vil have ind. Jeg synes, at altså, det var også det, Guardiola vælger jo ikke de spillere, der kommer til City. Det er klubben, der vælger de spillere, og på den måde skal United også beskytte Ten Hag mod sig selv, fordi han er ikke nødvendigvis den dygtigste til at udpege de spillere, vi skal have ind i klubben. Og han har brugt rigtig mange penge, og han har brugt mange af dem rigtig dårligt. Så det kan man godt kritisere ham for. Men løsningen er ikke at fyre ham, fordi du kommer ikke til i moderne topfodbold at finde en manager, der kan alle de her facetter. Du er nødt til at begrænse hans rolle, og så sørge for, at det er andre styrelser i United, eller hvad du skal kalde det, der er ansvarlig for de her dele rundt om ham. Han skal ikke have ansvaret for, hvilke spillere, der kommer ind. Det skal du have et rekrutteringssetup, der er ansvarlig for. Og jeg tror i virkeligheden, at Højlund og Mount er de eneste handler, vi har foretaget indtil videre, hvor at det har været klubben, der har udpeget dem, og ikke Ten Hag. Og det skal vi blive langt dygtigere til, for det vil også hjælpe Ten Hag. Og du løser ikke problemet ved at fyre ham i den sammenhæng. Du løser det ved at sætte de rigtige folk til at tage beslutninger.
Højlund var den eneste, hvor der ikke var en hollandsk forbindelse. Det var der også i Mount, ikke?
Jo, det var der i Mount.
Han og til Holland.
Med Højlund har jeg jo samme agentbureau.
Ja, som, det skiftede han til, lige inden han... Hvad tænker du, Dines, om den her pointe?
Jamen, jeg er helt enig. Jeg vil også sige, at den nuværende ledelse, skråstrej ejerskab, har vi så også set, hvis de vælger at skulle fyre Ten Hag. Jamen, jeg stoler ikke på, at de har kvalifikationerne til at kunne træffe den beslutning. Så helt definitivt vil jeg ikke stole på den beslutning, de træffer, altså hvis de skulle vælge at fyre ham. Og så vil jeg sige, altså nu har de jo eksempelvis virkelig bakket op om Ten Hag, altså med at give ham de spillere, han har peget på. Og det vil da være den største falliterklæring, hvis man så i den første krise, selvom den skulle være lang og vedvarende, at man så trak stikket. Og det vil, tror jeg, bare down the line, som du siger, fordi det bliver en eller anden beslutning i effekt, som fodbold jo har det jo med at være sådan der, at så kommer der for meget pres, og lige pludselig så vender fansene sig imod sig. Og det er det, man er begyndt at se lidt af de tegn nu med, at de buer. Og det er bekymrende. Altså det kan man ikke sige, nå, det gør de bare. Altså det er bekymrende, når Old Trafford 2 kampe i streg buer af holdet. Men det min pointe var bare, at det ville være en falliterklæring, hvis John Murtagh så skal ind og opsige Ten Hag, efter han i sommerstol har blindt, eller blindt har stolet på, at det er ham, der skulle vælge transferne til at spille den form for fodbold, som de gerne vil. Og jeg tror virkelig også, fordi at Ten Hag har den pedigree, han kommer med for Ajax, så tror jeg virkelig også, at han er lang, lang snor. Altså, jeg tror virkelig, at selv den her sæson, om vi så ikke kommer i top 4, jeg tror, at jeg tror virkelig, at det bliver, så kan man lave sådan en free hit sæson, altså hvor det sådan, så må vi blive nummer 9, og så må det bare være dårligt og smertefuldt, men vi holder fast på ham, og giver ham en sæson mere. Og det er det, jeg håber, at der kommer til at ske, selvom at det er virkelig hårdt at være vidne til nu, og det måske også kan blive værre endnu.
Jeg tror, at det, der kan være undtagelsen i det, det er selvfølgelig, hvis han på et eller andet tidspunkt i hele det her forløb mister truppen og ikke kan genvinde den kontrol i forhold til spillerne, fordi så er man ligesom nået til et punkt, hvor det ikke er værd at rette op på. Men jeg er også enig i det, der er rigtig mange klubber, der træffer de her beslutninger i effekt. Det er også forbandet dumt, at man træffer beslutningerne på den måde. Det bør fodboldklubber lade være, men det er også derfor, jeg synes, det her Arsenal-eksempel er så fint, fordi det er tegn på en klub, der ikke træffer en beslutning i effekt, når de kan se, at det ikke er den rigtige løsning. Og igen det der, jeg er heller ikke, jeg har ikke tillid til, hvis Ten Hag, eller hvis klubben skulle fyre Ten Hag, at de har kvalifikationerne til så at finde den rigtige mand til at erstatte ham. Jeg kan ikke se, hvilken mand der skulle være tilgængelig lige nu, der ville kunne gøre det bedre. Og jeg har på en eller anden måde, jeg er sikker på, at jeg har nævnt din podcast før, men jeg synes, der er så mange, der begynder at betvivle Ten Hag lige nu, at jeg har lyst til at opremse, altså hvorfor man bør have tillid til denne her mand, for i min optik er han stadig blandt de dygtigste managers i verden.
Så kommer man på stykker af dem.
Go Ahead Eagles. Hans første.
Den tror du åbnede der nu. Klokken er 22:21.
Jeg tager fuld ansvar.
Jeg vil gerne hjem inden uden.
Siger to får du lov til at nævne. Og du skal holde dem på. Nej, kom med et par, så du kan opsummere det. Ja. To pointer.
Jeg tager 3-4 point. Der, jeg
skal. Nå, nu har du startet på Go Ahead Eagles.
Okay. Jamen, han overtog dem, da de nummer 9 i den anden bedste række, og inden for en sæson for han rykke dem op i jeres divisionen. Det er imponerende. Han overtog Utrecht, da de var i krise og lå på en 11. plads. Han fik kvalificeret dem til Europa League og fik dem i cupfinalen. Så overtager han Ajax. Han transformerer det hold fuldstændig. Og jeg er med på, at når man er Ajax, så skal man gerne dominere Holland. Men Ajax har ikke været så dominerende i Holland siden Louis van Gaal eller Johan Cruyff. Der er ikke nogen managers i den klub, der har gjort det bedre end Ten Hag, van Gaal, Cruyff. I forrige sæson, i 21-22 sæson må det være, var Ajax blandt de bedste hold i Europa.
Men så, kom lige med en enkelt pointe, som ikke handler om at kigge på tidligere meritter.
Altså hvis jeg bare skal kigge på den her sæson, er det svært at fremhæve noget, men jeg synes også, en tid i United beviser. Jamen,
noget ved ham som træner, der gør, du stoler på ham.
Nu har jeg dine sådan hånd i vejret.
Ja, hvad så?
Jamen, bare den der, at han er ved at indstille en kultur, som vi United har længtes efter siden, så Alex Ferguson stoppede. Nu ved jeg, du snakker om det her med omklædningsrummet, men det tror jeg heller ikke, jeg er så bekymret for. Altså, fordi jeg tror nok, at de spillere, der laver ballade og ikke kan indordne sig, jamen, så må de bare klæde om med Sancho i.
Altså, men ville det ikke også være nemmere for ham at tage det opgør med Sancho, hvis resultaterne er fulgt med?
Jo, selvfølgelig. Så Alex havde jo også den kontrol, fordi han havde ligesom resultaterne bakket op med. Men det synes jeg også, Ten Hag alligevel lidt har for sidste sæson, og den autoritet, som jeg tror, han har i klubben. Altså, det er slet ikke i tvivl om, at han har. Det virker det i hvert fald som, at klubben bakker ham op, uanset hvem det er, og hvad det er for en beslutning, der skal træffes. Så jeg synes, det der med, at han, du har givet den manager, apropos, nu siger jeg, hvorfor, at en point, jamen det er, at han har skabt prøver at skabe en kultur, og det skal være højeste standard, at man prøver at sætte. Det kan godt være, at vi ikke ser dem på banen lige nu, men det er også sådan, måske der nu, hvor toget det kører, så ser du, hvem der falder af, og hvem der stiger på. Altså det er måske også den skillevej, vi er ved nu. Jamen så kan det godt være, at der er nogle spillere, vi sidder og tænker, men hvorfor spiller han ikke, eller han er der potentiale i, men så får du også ligesom at skille forne fra bukkene. Det tror jeg bare tager tid, fordi der har været så usund en kultur i en klub i så mange år, hvor det har spillerne der og agenter, der har bestemt, og ja, de følte, de skulle spille og lægge ting til pressen. Altså, det kan du ikke bare gå ind og redde op på et helt år. Altså, det vil hele tiden være der lidt i krone, og det tror jeg bare også er noget, som jeg sådan over hele den periode, han har været der, jeg har været mega fan af, fordi det har jeg savnet.
Det er virkelig også interessant, at da Rangnick var her, der fremhævede han to ting, som han så. Han fremhævede mange ting, men deriblandt fremhævede han to ting, som han så som problematiske blandt United-spillerne. Det ene var, at de ikke havde den tilstrækkelige fysik, og den anden var, at de var mentalt for skrøbelige. Lige præcis de to ting har vi jo også set Ten Hag kæmpe med. Han har ikke haft en trup, der har fysikken til at udføre den spillestil, han gerne ville. Og noget af det, han angiveligt i tale sætter lige nu, er jo, at han er for eksempel bange for at være for hård i sin kritik, fordi han ikke tror, at spillerne kan holde til det. Så tror du ret i, der er måske bare nogle af de her ting, hvor at det bliver en lang proces, fordi at fårene skal skilles fra bukkene i det her, fordi at det går ikke, at vi har spillere, der ikke kan klare, hvad er det miljø. Og jeg ved godt, det er hårdt, og jeg er ikke sikker på, at jeg selv vil kunne klare det, men det skal man jo kunne for at præstere på det her niveau.
Så løsningen på den her krise, nu tager vi lige spørgsmålet til 1 million kroner her, er det bare tid?
Det bliver det nødt til at være. Altså, jeg ved godt, at når vi tager 5-0 til City, så står jeg også og buer og har det hvide hals og glæde fremme, og som de gør i Spanien. Men vi bliver simpelthen nødt til bare, hvad hedder det, nu har vi fået speak for gravel og jabs. Jeg tror, Peter beskrev en fase i sorgfasen, der hed røvfasen, hvor det bare, man lider. Og det tror jeg bare, vi må være i røvfasen. Altså. Og så må vi bare se, hvor lang den røvfase den bliver.
Jeg synes, vi har været lige lovlig meget den røvfase over de sidste
jeg tror bare, vi bliver nødt til at sige, okay, det er bare super deprimerende, men vi bliver nødt til at holde i troen. Fordi jeg synes bare, at de sidste 10 år har vi kørt de her cykluser, ny manager, lad os sige, gennemsnit hver andet år. Og det har jo ikke ført noget godt med sig. Tværtimod har det down the line ført flere problemer med sig, fordi der har været spillere, der er kommet fra forskellige managers og forskellige måder at blive trænet på osv., og nogle med lange, høje kontrakter, som en ny manager ikke kunne bruge. Det er jo det, vi stadig også lidt kæmper med, at nogle af spillerne kan vi ikke få solgt, fordi de bare stadig er for et andet regime og en anden tid. Så jeg tror bare, at Manchester United, hvis det skal blive en moderne topklub, så er der mange ting, der skal laves om, men jeg tror ikke, det er manageren, jeg vil lave om. Jeg tror, det er at give ham tid, og så håbe på et nyt ejerskab. Og så
og indtil Kevin McKenna er klar.
Indtil Michael Carrick og McKenna er klar.
Godt. Lad os ikke snakke mere om krise, fordi som du selv sagde, Dines, det er ved at nærme sig din sengetid. Men inden da, så skal vi lige kigge i kalenderen, fordi vi har en kamp mod Brentford lørdag på hjemmebane igen. Med de seneste resultater, er det så ikke endnu en must win, vi står overfor?
Jo, det er alle kampe, jo. Men altså, man sidder og tænker, ej, på lørdag, den vinder vi. Vi kan ikke blive ved med at tabe i Manchester United. Det kan ikke lade sig gøre. Så ved man bare, vi sagde. Jamen, jeg skal på Old Trafford, kan jeg lige sige. Så jeg er klar med at tænde Hark-out og pipe-koncert.
Hvordan er din track record på Old Trafford?
Vi vandt den sidste. Altså, Ten Hag er den 50-50, og det tror jeg smager godt. Det er meget godt symbol, at det er plat eller kron på lørdag. Altså, vinder vi eller taber, det er sgu nok plat eller kron.
Ja, vi har ikke spillet uafgjort nu i den her sæson, nu.
Nej, det er nemlig kun været
sejr. Ja, så det er vi, der er lidt plat eller kronen. Ja. Der er ikke noget...
Er vel også, selvom det var ude, vi har et dårligt minde om dem, så var det jo også... Det var jo efter det nederlag på udebane mod Brentford sidste år, hvor det begyndte at vende, hvor han kørte over til en pragmatisk tilgang. Er der nogle spøgelser der i Brentford, og den måde, de kan angribe United på?
I hvert fald sige, det er en must-win-kamp, men det er ikke den kamp, jeg er mest optimistisk omkring. Jeg var mere optimistisk mod Wolverhampton og Burnley og Forest og Palace og alle de andre kampe, vi også har haft det svært i. Så det er ikke, fordi jeg forventer, at det her bliver nogen let kamp, men jeg håber, at marginalerne kan falde ud til vores fordel for en gang skyld.
Nu fik Hannibal Madri, han fik jo mulighed for at starte inden her mod Galatasaray. Dines, hvad tænker du? Skal han have genvalg?
Jeg er jo lidt, altså nu ved jeg ikke, om det rigtigt vil være det rigtige at gøre, men jeg har også lidt, apropos når vi snakker til en hak, brug for faktisk at se lidt et statement, altså i en eller anden grad. Altså, nu var jeg jo sådan, efter kampen mod Galatasaray, så var jeg sådan, okay, så bænk både Onana og Casemiro og Rashford og Bruno, det skal jeg nok ikke helt gøre, men jeg kunne godt tænke mig, at han lidt, sendt et statement og sagde, at nogle af dem, der har gjort det udmærket, som jeg synes faktisk, Maribri har gjort i de kampe, han har fået, jamen, så giv ham chancen, fordi han har fortjent det mere end nogle af dem, der bliver ved med at spille. Altså, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at se, jamen, at det ligesom også måske kan vække nogle af dem her, der har haft en meget sløj start på sæsonen.
Så hvem skal ind i stedet for?
Jeg kunne godt tænke mig, altså jeg vil ikke have noget imod, at Casemiro fik en tur på bænken, men det er lidt styret, om vi har en venstre bak.
Og han har jo lige vundet månedens spiller i klubben, ikke?
Ja, det var altså håbløst. Sorry.
Det var Stevie Wonder, der stemte. men hvis ikke du har en venstre bak, så skal du, altså jeg ved ikke, om jeg er helt enig, så skal man tage Lindeløf, og sådan, så bliver lidt for, så nok gået med det samme. Jeg vil gerne prøve at se Amrabat på midten. Det synes jeg, mange giver sig selv. Bruno. Eriksen måske, kunne det være en kamp for ham? Altså, jeg tænker,
så Rashford, eller hvad, undskyld, Bruno ude på kanten?
Ja, altså, det,
kunne det godt være. Jeg synes, det er svært, ikke? Fordi lige nu normalt plejer man at have luksusproblemer, hvor man siger, det er bare svært. Hvem har man lyst til at se i spillet, ikke? Højlund skal selvfølgelig starte ind, ikke? Og så synes jeg måske egentlig godt, selvom han ikke har været god for start i den her sæson, at Garnacho har fortjent at få en startplads. Jeg ved godt, at han er bedst, når han kommer ind fra bænken, men jeg synes, han er kommet ind med en eller anden form for energi i de kampe, han har spillet her på det sidste, senest mod Galatasaray, men også mod Crystal Palace. Så jeg er lidt sådan i tvivl om holdet, men jeg vil ikke være overrasket, hvis det var de samme, som han plejer at spille med, der spiller, men jeg vil egentlig være sådan et fedt, hvis han lige sætter et statement, og det kan godt være, at vi ikke får noget positivt af det, men det gør vi jo så heller ikke med dem, der plejer at spille, kan vi så sige, så altså, jeg tror måske, han kan vinde lidt på det.
Hvad tænker du, Svende?
Jeg tror i virkeligheden, jeg er lidt mindre optaget af at lave nogle af de der sådan, jeg forstår godt din tankegang, men jeg er lidt mindre optaget af at lave nogle af de der sådan statement ændringer. Jeg har mere lyst til, at vi kigger på hvad er det for nogle ting, der har forvoldt os problemer, og hvordan kan vi ændre på det. Og der tror jeg for eksempel, jeg vil enormt gerne, jeg tror i virkeligheden, jeg vil gå ret langt for at få Amrabat ind på den midtbane i stedet for Casemiro.
Og væk fra venstre bakke.
Og væk fra venstre bakke. Ej, jeg får klem. Det er faktisk en lidt interessant ting, fordi jeg tror, at det var noget omkring, at sådan Uniteds rekrutteringsafdeling har ikke været helt solgt på Amrabat. Det var endnu et køb, som Ten Hag tvang igennem. Og jeg tror, at Ten Hag ville jo gerne have ham for de kvaliteter, han havde på bolden. Amrabat har altid været kendt for at begå ret mange frispark. Og det var rekrutteringsafdelingens bekymring, og særligt når han kom til Premier League, hvor man måske kan forvente, at det vil blive forværret, fordi det foregår i et højere tempo, end man ser i Serie A. Og jeg synes måske virkelig bare, at det har ramt ret præcis på det, vi har set fra ham indtil videre. Han har været ret fin med bolden, men uden bolden har han virkelig haft nogle problemer.
Og ligner
problemer.
Det ikke også, at han forventer at få flere frispark, end han... det synes jeg i hvert fald nogle gange, dengang, når han er faldet og grebet ud efter bolden altså, af hænderne.
Jeg vil sige, hvis han ikke forventer at få frispark, så er det ufatteligt dumt at gå efter den med hænderne, hver gang han falder. Så det håber jeg næsten, at han satser på det frispark. Men jeg tror, jeg vil gerne have ham ind på den midtbane i stedet for Casemiro. Jeg vil måske virkelig gerne have ham sammen med Mount og Bruno. Og så håber jeg også, at Lindeløf røver ud, og Maguire kommer ind i stedet for. Jeg synes, Maguire har gjort det fint i sin seneste indhop, og når det har været Varane og Lindeløf, så bliver bolden simpelthen spillet for meget fra side til side eller bagud. Og der er Maguire langt dygtigere i forhold til at slå pasningerne op igennem banen, og det har vi virkelig brug for lige nu, hvor vi ikke kan få den frem. Så de to ændringer vil jeg i hvert fald rigtig gerne se.
Jamen det vi er ude i, at vi tigger, og vi er på alle fire. Vi er på vores knæ for at få Maguire ind igen.
Synes I ikke, at Maguire har været fin i de kampe, han har fået, trods alt?
Jo, men han ikke kun spillet den der Crystal Palace,
som var rimelig barmhjertig at spille.
Jo, han virkelig ikke spillet mere end det.
Hvor Tollundmanden,
så han kommet. Så han kommet. Så han jo kommet ind nogle gange, blevet skiftet ind. Blandt andet mod Arsenal, hvor de men var Arsenal-fans.
Jeg tror også, det er sådan, som Svante nu også siger det, men jeg tror, man har bare brug for, om det skal være et statement, det er måske meget svært, men man har bare brug for at se noget andet, altså end det, man har set. Altså, og hvordan man lige strukturerer det sammen. Det er jo fordi, man tænker, når man nu ser en spiller lave rigtig mange fejl i de samme kampe, nu har man bare brug for at se en. Men der er også lavet rigtig mange fejl, men det er alligevel en måned siden, så man er lidt glemt. Ikke?
Og der er vel noget med sådan en som Hannibal, med at altså, han løber ufattelig mange meter. Ham og Garnacho også, altså den måde, de jagter bolden, lige snart de mister den, det er vel noget af den energi, man også kan prøve at smide af på andre?
Ja, ja, bestemt. Jeg kan godt være lidt i tvivl om, hans kvalitet er god nok på bolden, og det var derfor, jeg tænkte, om han ville være den rette, fordi jeg kunne forestille mod Brentford, at vi kommer til at have meget bolden rent faktisk. Og jeg kunne også godt se en idé, nu siger Maguire med på dødbold, at Brentford ville være en trussel. Alle holder desværre en trussel med United på dødbolde. Så det kunne måske godt være en idé for ham ind også der, til at hætte lidt væk.
Men Svante, hvis du gerne vil have Amrabat op på midten, så kunne Lindeløf så være en mulighed ude på venstre bak, hvis du gerne vil have
ligge der? Jeg tror måske ikke lige på venstre bak, så ville jeg måske rykke der lå over på venstre bakken, og så have Lindeløf til højre. Og det er bestemt også en amputeret løsning, men jeg tror, jeg vil foretrække den, fordi altså dels, Casemiro har bare ikke været i nærheden af sig selv fra sidste sæson. Han har sine problemer i pasningsspillet. Det har han hele tiden haft. Sidste sæson gjorde han så op for det ved at være hammerende dygtig defensivt. Det har han ikke været i den her sæson. Jeg så hans succes i duellerne faldt fra over 80% i sidste sæson til at være 23% i den her sæson. Det er jo ufatteligt skidt, og vi bliver simpelthen Jeg tror, hvis ikke han havde vundet Champions League så mange gange med Real Madrid, så ville folk også være meget mere ude efter ham, for det har ikke været godt nok i den her sæson, og det bliver nødt til at have en konsekvens nu, fordi det forvolder også rigtig mange problemer.
Det er vel i virkeligheden på banens sidste tredjedel, han har været bedst.
Ja, det er det.
Det er jo ikke det, en sekser han skal være.
Nej, det er jo det, han har vundet sin månedens spiller for, ikke?
Ja, det er det. Mm. Normalt så er det jo mig og Martin, der bliver bedt om at komme forudsigelser ved den kommende kamp, men nu vil jeg lige give jer to mulighed for at gætte på, hvad kampen bliver.
2-0 United. Jeg er lige så blind som Stevie Wonder, kan jeg godt.
Jamen, nu er jeg også bange for, at vi røde et eller andet jinx, hvis jeg også siger et eller andet positivt.
Anti-jinx mig.
Jamen, det er det, jeg tænker. Skal jeg gå med en 1-1'er? Ej, det er fandme også for kedeligt. Det har jeg ikke lyst til.
Går med 1-0 til Brentford.
2-1 til United. 2 mål fra Højlund.
Sådan.
Højlund.
Inden vi slutter, så skal vi også lige hurtigt vende klubsalget. Næsten som det vanlige. Men det er også, fordi der er sket noget siden sidst, Vente.
Ja.
Og det er faktisk det er en ret stor ting, synes jeg. Ja. Kan du ikke lige prøve at uddybe, hvad det er?
Det er jo nærmest blevet fast element.
At yes.
Lidt på klubsalget siden.
Det fortsætter vi de næste par år med.
Det, der er kommet frem senest, det er, at Ineos overvejer at få en minoritetsandel i United. At de ikke vil gå ind som majoritetsejer, men nøjes med at købe 25%, hvor de så vil købe 12% af Class A-aktierne, som er dem, som alle aktionærerne har i klubben, og så 12,5% af B-aktierne, som er dem, Glazers har, og som har en væsentlig højere sådan stemmeberettigelse. Det er vel i virkeligheden det, der sådan har været på nyhedssiden. Det tror jeg for mange har vagt sådan lidt bekymrende reaktioner, fordi at det jo måske kunne indikere, at Glazers får en mulighed for at blive.
Men hvorfor er det, at Ineos skulle gøre det her? Og er der noget positivt for dig i det?
Det er der, og det er der, hvor jeg ikke ved, om jeg er for blåøjet, men af alt det, man har hørt omkring Ineos indtil videre, så tror jeg simpelthen ikke, de har en interesse i at investere i United uden at få kontrol i klubben. Så selvom de i første omgang skulle købe 25%, så tror jeg, det er med det for øje at få kontrol på en eller anden måde. Og det kan der jo være flere indgange til. Det, der er ret interessant lige ved de 25%, det er, at hvis de får det, så vil de til hver en tid kunne modsætte sig, at Qatar eller en hvilken som helst anden part kan overtage klubben på et tidspunkt. Og hvis Glazers så lige pludselig vil sælge det hele, så står de jo en langt bedre forhandlingssituation, fordi der er ikke rigtig nogen alternativer til dem. I hvert fald ikke, hvis der er nogen, der bare er 100% af klubben. Det er måske sådan den mindst optimistiske måde at se det på, fordi der ved man ikke, hvor mange år det vil bevæge sig over. Jeg tror måske, det er mere sandsynligt, at de 25% i virkeligheden bare er til en start, og vi så over de næste 2-3 år vil se, at de vil købe Glazers ud, og på den måde få aktiemajoriteten i klubben. Nu hørte jeg lige i går fra en af Muppeteers videoer, at de siger, at der har været nogle, de har hørt, at der skulle være nogle problemer omkring de her voting rights, altså hvem der har kontrollen over og styre klubben. Og de siger, jamen der vil ikke være problemer med det, medmindre det er fordi Ineos ønsker at få kontrollen. Fordi ellers er det ligesom, hvis de bliver majoritetsejere, så har de kontrollen. Hvis de er minoritetsejere, og der er problemer med voting rights, så er det fordi, de gerne vil have den her kontrol. Så det, de mener måske er tilfældet, det er, at det, de forhandler om lige nu, er, at de kommer ind med 25%, men måske i virkeligheden får kontrollen over klubben, eller i hvert fald får en rigtig stor andel af kontrollen. Det kan være, at de får ansvaret for den sportslige del, og at Glazer så kan have nogle interesser i forhold til, hvad de kan sælge for mange år, eller et eller andet sponsoraftaler, eller ja, lige præcis. Så jeg tror måske i virkeligheden, at jeg er optimistisk omkring det, fordi at jeg tror, at vi ret hurtigt vil se, hvis Ineos kommer ind nu med de 25%, at de vil få en vis kontrol, og at de over de kommende år vil overtage klubben.
Jeg håber virkelig, at Amazon Prime, de lige pludselig annoncerer, at deres næste dokumentar, det er, at de har fulgt Glazer-familien i sådan en ren succession-style og indover.
Lægger ud med 10 sæsoner allerede.
Ja, ja, præcis. Nå, på den måde så nåede vi igennem denne uges udgave af Djævelpakken, uden yderligere ar på fodboldsjælen, måske i virkeligheden lidt opløftet. Det har i hvert fald været rigtig hyggeligt. Rasmus Dines og Svante Vettergren, tusind tak, fordi I var med mig i den her krisesnak.
Selv tak, Søren.
Selv tak.
Og tusind tak til alle jer lyttere. Mit navn er Søren Engelbrecht. Vi lyttes ved.
sold my soul, sold it to the devil, and he won't let me alone. I done sold my soul, sold it to the devil, my heart has turned to stone.